რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს და გაუძღვები ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჯერ ახალი ამბები.
მოკლედ გეტყვით, ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ 50 დაზარალებულის მდგომარეობა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით, ნიცაში თავდასხმელი ტუნისში დაბადებული ფრანგი იყო. ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა ნიცის ტერაქტისას დაღუპულებს პატივი მიაგეს. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ მინისტრმა განაცხადა, ბრექსიტს არ დავიწყებ, ვიდრე გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა არ გვექნება. უკრაინის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელად ანდრეი შევჩენკო დანიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ნიცაში მომხდარი ტერაქტის დროს დაზარალებული 50 ადამიანის მდგომარეობა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ამის შესახებ ნიცაში მდებარე ერთ-ერთი საავადმყოფოს მონახულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ამდრომდე ასობით დაზარალებული იმყოფება. საფრანგეთის პრეზიდენტის შეფასებით, სამართალდამცველებმა ნიცაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა შესაძლებელი ზომა მიიღეს. ნიცის მერის ცნობით, ტერაქტის დროს ქალაქის სანაპიროზე 30,000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. საფრანგეთის პოლიციამ კი განაცხადა, რომ ტერაქტი ჩაიდინა ტუნისში დაბადებულმა ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა. მისი ვინაობა პოლიციას არ დაუსახელებია, თუმცა ადგილობრივი მედიით გავრცელდა, რომ ის 31 წლის მუჰამედ ლავაიეშ ბულელი იყო. ის პოლიციასთან შეტაკების დროს დაიღუპა. არსებული ცნობებით, პოლიციისთვის მისი ვინაობა მანამდე ცნობილი იყო ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, თუმცა რადიკალურ ისლამთან კავშირში შემჩნეული არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საფრანგეთის საელჩოსთან ყვავილები მიიტანეს და ხელი მოაწერეს სამძიმრის წიგნს, ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტისას დაღუპულთა პატივსაცემად. მანამდე კერიმ და ლავროვმა 4-საათიანი შეხვედრა ჩაატარეს, სადაც განიხილეს ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის სტრატეგია, ომები სირიასა და უკრაინაში და კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დაიწყებს ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩამოყალიბდება გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა. ტერეზა მეიმ ეს განცხადება შოტლანდიაში გააკეთა შოტლანდიის პირველ მინისტრთან ნიკოლას სტარჯენთან შეხვედრის შემდეგ. სტარჯენმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ შოტლანდიას, რომელმაც რეფერენდუმზე ბრექსიტზე უარი განაცხადა, სურს გზის გამონახვა, რათა ევროკავშირში დარჩეს. რუსეთი ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე გეგმავს თანამედროვე სარაკეტო სისტემის S-400-ის განთავსებას. რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა რუსეთის მედიას განუცხადა, რომ უახლესი სისტემა აგვისტოში განთავსდება. S-400 რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე შეუძლია 300-მდე სამიზნისთვის თვალისდევნება. უკრაინელი ყოფილი ფორვარდი ანდრეი შევჩენკო უკრაინის საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ანდრეი პაველკომ შევჩენკო მიხეილ ფომენკოს შეცვლის. ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ სალომე ჩარკვიანსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, მათ სასამართლო სალომე ჩარკვიანისთვის საპროცესო შეთანხმების დასამტკიცებლად შუამდგომლობით მიმართეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდების მხარემ გაითვალისწინა შემდეგი გარემოებები: სალომე ჩარკვიანმა ითანამშრომლა გამოძიებასთან, წარსულში არ არის ნასამართლები, საქმეში მისი როლი და ქმედების ხასიათი ნაკლები საზოგადოებრივი საშიშროების მატარებელია. ასევე პროკურატურამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ დაზარალებულებმა მათთან გავლილი წერილობითი კონსულტაციების დროს დააფიქსირეს თანხმობა მისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარიძე აირჩია 12 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ. სხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია 9 დეპუტატს. ზურა პატარიძეს სკენჯისხეზე 11 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. პატარაძის ცნობით, აჭარის მთავრობის შემადგენლობას ის დღის ბოლოსთვის დაასახელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგი დღეს ბათუმში ჩაატარა და თქვა, რომ ლევან ბოძაშვილი უშიშროების საბჭოში მუშაობდა და მას მიუკერძოებელი და უმციკლო წარსული აქვს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა წარმომადგენლობითი საბჭოს სენატის არჩევნები. გამარჯვებულებს საარჩევნო კომისია 11 საათზე გამოაცხადებს. სულ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები სენატის 33 ახალ წევრს ირჩევდა, აქედან 12 სტუდენტი იქნება, ხოლო 21 აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წევრი.
სა საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახალმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გავიხსენებთ გასული საუკუნის 90-იანი წლების ძალიან მძიმე პერიოდს. იმ პერიოდს, როცა ქართულ-ოსური კონფლიქტის გამო ოსებმა საქართველო მასობრივად დატოვეს.
მიტარბი, როგორც ასეთი, მთლიანად დაიცალა. იყო აბსოლუტურად ოსური მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ იმ აუბიდით დღეებში ზოგი ფეხიშველი ტაბაწყურის მხარეზე გარბოდა, ზოგი ბაკურიანის და ზოგი წაღურის მიმართულებით.
იაბობთ დავაზე ზურაბ წერეთლის ახალი ქმნილების გარშემო. ხელოვანმა გიგანტური სკულპტურა ქრისტეს გამოსახულება აჩუქა სანქტ-პეტერბურგს, მაგრამ მას ბევრი იწუნებს.
სანქტ-პეტერბურგის კულტურულ გარემოში ვერ წარმომიდგენია წერეთლის ახალი შედევრი, ასე საეჭო საეკლესიო კანონიკური თვალსაზრისით.
შევეცდები დავადგინოთ, იყო თუ არა ოდესმე თბილისის ზოოპარკის ბინადრებს შორის ჟირაფი.
ზუსტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ მიპოვეთ რაღაცა სურათი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მათო და არც თარიღი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს.
ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ მოახლოებულ ოლიმპიადას. ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში პირველად წელს მატჩში მონაწილეობას მიიღებს დედაშვილი ნინო სალუქვაძე და მისი 18 წლის ვაჟი. ნინო სალუქვაძისთვის რიო უკვე მერვე ოლიმპიადაა.
ჩემთვის ეს ყოველთვის არის დიდი დღესასწაული. ესე ვარიგებ ჩემ მოწაფეებსაც და რა თქმა უნდა ცოტნესაც და კიდე 1000 ჯერ უფრო კიდე ვიძახირო, რომ ამაყივარტო, რომ მეციამონებას მივიღებ ამ ოლიმპიური თამაშებიდან, იმიტომ რომ აქ შვილი მონაწილეობს უკვე.
დარჩი ჩვენს ტალხებსე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმოცდაათიან წლებში ქართულ-ოსური კონფლიქტის გამო ოსებმა საქართველო მასობრივად დატოვეს. მრავალი ოსური სოფელი დღემდეა დაცარიელებული. სოფლებში მრავლადაა მიტოვებული და დანგრეული სახლები. კერძო ქონების ნაწილი ოსებმა მიზერულ ფასად გაყიდეს. ნაწილი კი უბრალოდ უპატრონობით გაპარტახდა. საქართველოს მიღებული აქვს რესტიტუციის კანონიც, რომელიც სწორედ ქონებრივი უფლებების აღდგენას ითვალისწინებს, მაგრამ ეს კანონი არასდროს ამოქმედებს. მოისმინეთ ამ თემაზე თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ვალოდია მიტარბში ცხოვრობს და იმ დროს იხსენებს, როდესაც სხვადასხვა დაჯგუფებები ოსებს აწიოკებდნენ. მიტარბი ბაკურიანთან ახლოს მდებარეობს, ფაქტობრივად საკურორტო ზონაა. მიტარბელი ციური ჯეირანაშვილი იმ წლებზე საუბრობს, როდესაც სოფელში ხალხიც იყო სკოლას და ტრანსპორტით დადიოდა.
მიტარბი, როგორც ასეთი, მთლიანად დაიცალა. იყო აბსოლუტურად ოსური მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ იმ აუბიდით დღეებში ზოგი ფეხიშველი ტაბაწყურის მხარეზე გარბოდა, ზოგი ბაკურიანის და ზოგი წაღურის მიმართულებით. ისე რომ ფაქტიურად არავინ აღარ დარჩა. მაგრამ შემდეგ სახლების საპატრონოდ ჩამოვიდნენ ზოგი ქართველი ნათესავები, თვითონ ამ ოჯახების ზოგი სულაც არანათესავები, შესახლდნენ ბინებში და ცხოვრობენ დღემდე. დღეს უკვე ოსი მოსახლეობა ფაქტიურად აღარ ცხოვრობს. თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე ოსურ ოჯახს.
ერთ-ერთი ასეთი ქართველი ნათესავი ნოგზარ გოგოლაძეა, ის ოსების სახლში ცხოვრობს, რომელსაც ნამდვილი პატრონები მხოლოდ დასასვენებლად აკითხავენ.
თავიდან მაგრამ ისე მე მაგალითად არ შემოვსულ ვარ ამ სახლში. უთხოვე რომ თუ დამაყენებ მე ახლა ქალაქიდან ვარ წამოსული. მაგრამ მოვიშენე მე საპოლებელი ამათ იმაზე და ჩამოვიდა ხოლმე ზაფხულობით ახლა ჩამოვიდა ნაგერ გოგო უმაღლესი სწავლობს. როგორც რო იმასე დაითხოვენ და რაღაცა ჩამოვა. ამის პატრონი ჩვენთან არის.
კიდევ ერთი სოფელი, რომელიც ოსებისგან დაიცალა ახმეტის რაიონშია, სოფელი ფიჩხოვანი. სოფლის მკვიდრი მზია ქელეხსაშვილი ამბობს, რომ ოსებს ასვლა არ უნდოდათ, მაგრამ იძულებულები გახდნენ ასე მოქცეულიყვნენ.
ვინ წავა თავის სამშობლოდან, ვინ წავა, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც სამხანაგები ჰყავს, სადაც მასწავლებლები ჰყავს, სადაც ისა და აიძულეს, აიძულეს, ძალიან ცუდი დრო იყო, ძალიან არეულობა, ძალიან არეულობა. აქ მოდიოდნენ ისროდნენ ხოლმე თოფებს იმე კედლებზე, ქარა წადის, წადის მოშორდით აქედან, წადის მოშორდით აქედან და
მზია ქელეხსაშვილი თავადაც ოსია, მაგრამ მაინც დარჩა. მისი თქმით, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, აქ ქმრის საფლავი აქვს. კიდევ ერთი ოსური სოფლის ქორეთის მკვიდრი კი ამბობს, რომ ყველაზე რთულია ომის პერიოდი იყო. მანამდეც და მას მერე კი ქართველები და ოსები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ.
კარგად ავცხოვრობდით ერთად, რა ვიცი, იმათი გოგოები ჩვენთან იყვნენ, ჩვენი გოგოები მაგათად ცხოვრობდნენ, რა ვიცი. ერთ მეორეში ძალიან კარგად ვიყავი. ეხლაც არ როგორ ცუდოთ, რა ვიცი.
დედას მაგდონაზე და
სოფელ ქორეთის კიდევ ერთი მკვიდრი ნუნო ბაგაური ამბობს, რომ იმასების უმეტესობამ სახლები კაპიკებად გაყიდა ან საერთოდ მიატოვა. ქართულ ოსურ ურთიერთობა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი ნაირა ბებიევა საუბრობს რესტიტუციის შესახებ კანონზე. კანონის მიზანი ქართულ ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული პირების ქონებრივი უფლებების აღდგენაა, მაგრამ ის არასდროს ამოქმედებულა.
ოსი მოსახლეობის მიგრაციასთან დაკავშირებით უნდა მოგახსენოთ, რომ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა საქართველოდან და ძალიან ბევრს ჰქონდა სურვილი და აქვს სურვილი უკან დაბრუნებისა, თავიანთი ქონების დაბრუნებისა. ამას კანონი იძლეოდა კიდეც ამის საშუალებას, რამდენადაც მიღებული აქვს პარლამენტს ქონების რესტიტუციის კანონი, მაგრამ ეს კანონი არამოქმედებულა, არამუშავებულა და ამდენად მათ უკან დასაბრუნებული გზა თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ მოჭრილი აქვს.
სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის მედია ტურაშვილის თქმით, უნდა შექმნილიყო ოთხმხრივი კომისია, რომელიც ქონებრივ საკითხებს განიხილავდა, მაგრამ იმ წლებში ვითარება აერია. ქართულ ოსური ურთიერთობები დღითიდღე იძაბებოდა და ამ ყველაფერს ბოლოს 2008 წლის ომიც დაემატა, რამაც კანონის ამოქმედება გაურკვეველი დროით გადაავადა.
სახალხო დამცველს 2014 წლის ანგარიში ჰქონდა რეკომენდაცია, რომ ხელისუფლებამ დაიწყოს 90-იან წლებში დაზარალებული მოსახლეობისათვის რესტიტუციის პროცესი და შესთავაზოს მათ შესაბამისი ქონების დაბრუნება თუ კომპენსაცია.
სულ რამდენმა ოსმა დატოვა საქართველო კონფლიქტის შედეგად ამის თაობაზე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს არაერთგვაროვანი მონაცემები აქვთ. ნაირა ბებიევა ამბობს, რომ რუსეთთა კომუნიკაციის არარსებობის გამო საქართველოდან გადასახლებული პირების დათვლა ვერ ხერხდება, ამიტომ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 13 წუთია. თქვენ უსმენთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
It was almost like the blues.
Մենք ռադիո թավիսուփլաբաս եթերշի ղուլգուրովի ռադիո ժուրնալի միաթե ստուդիա։ Սափրանգեթիս պրեզիդենտիս Ֆրանսուա Հոլանդիս կանցխադաբիթ 50-ամդի ադամիանիս սիկտուս էբրծույս Նիցաշից ուխանդելի դերակտի շեդեգատ միխեբուլի ճրիլուբեբիս կամո։ Տավդասխմ ռումլիս դրոսած արմոշոբիթ տունիսելի ֆրանգի մամակացի սատուրթո մանկանի չեիճրա։ Սափրանգեթիս երոնուլի դրեսասաուլիս ախսանիշնամա չեկլեբիլ խալխշի սուլցոտա 84 ադամիանի շեիճիրա։ Ֆրանսուա Հոլանդմա դրես մույնախուլա դաճրիլեբի Նիցի սաուտմղոփոշի դա ganatsxda ase rom sxorps shoris bevri utskhvelia. Saprangetma samtkhiani klova gamoatskhda. Khol radio tavisuflebis qolgrol utskhvetis presis mimokhilvashi sva temebtan ertat quratkhebas daotmobt gamokhmaurebas Nitsashi tsukhl momkhdar am sazarel teraktse. Saquratkhebo stadieb shori is aris gazet Frankfurter Allgemeine Zeitung is serilis ataurit usaptkhoebis iluzia.
Ницаши ერთბაშად 2 იმედი მოისპო. ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მშვიდობიანად ჩატარების შემდეგ საფრანგეთში ეგონათ, რომ უკან მოიტოვეს ტერორის უდიდესი ტრავმა. ახლა ქვეყანაში ძალიან კარგად გააცნობიერეს, რომ ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისაგან. ამას გარდა, ნიცაში, ანგლეს ბულვარში გაქარწყლდა შეხედულება, რომ ისლამისტების თავდასხმები ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსასპობად დედაქალაქით, რესპუბლიკის სიმბოლოთი იქნებოდა შემოფარგლული.
Წერდა პარასკევის ონლაინ გამოცემაში Frankfurter Allgemeine Zeitung. იტალიის გაზეთ Stampas შეფასებით ჯიჰადისტებს ეკისრებათ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
ჯიჰადისტებმა შეგნებულად შეარჩიეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული. მათ სურდათ სწორედ იმ მომენტში მიეყენებინათ დარტყმა საფრანგეთისთვის, როცა ის დარწმუნებული იყო საკუთარ ძალებში, იმ დღეს, როცა ქვეყანა რევოლუციას იხსენებს და თავის თავისუფლებას ზეიმობს ხოლმე.
წერს ტურინში გამომავალი გაზეთის სტამპა. თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვიდან, რომლის სრულ ვერსიასაც ხვალ შაბათ შემოგთავაზებთ. ახლა კი თქვენს ყურადღებას სანქტ-პეტერბურგს მივაპყრობთ და განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ალექსანდრე სვეტი ანგელოზითა და ჯვრით თავისი მონუმენტურობით მოგონილი იქნება ზურაბ წერეთლის ახალქმნილებასთან, რომლის აღმართვასაც სანქტ-პეტერბურგში აპირებენ. წერეთელმა ქალაქს იესო ქრისტეს ქანდაკება აჩუქა. პეტერბურგელებს ის არ მოსწონთ. ეკლესია თვლის, რომ ძეგლი არაკანონიკურია. მაინც დადგამენ? ნახავთ. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
სად და საერთოდ აღიმართება თუ არა იესო ქრისტეს 80-მეტრიანი მონუმენტი პეტერბურგელებმა არიციან. ზურაბ წერეთელი ხელგაშლილი ხელოვანია. ის თავის ქმნილებებს ჩუქნის ხოლმე ქალაქებს და ქვეყნებს. ამჯერად რუსეთის ძველი დედაქალაქის მცხოვრებთ კიდევ ერთხელ მოუწევთ ბრძოლა დაიცვან თავიანთი ქალაქის იერსახე. არადა გუბერნატორმა გეორგი პოლტავჩენკომ უკვე დაავალა ქალაქის დაგეგმარების კომიტეტს განსაზღვროს წერეთლის მორიგი ნამუშევრის ადგილი. წერეთელი მცირე ზომის ძეგლებსაც აკეთებს, მაგრამ იესო ქრისტეს ალბათ პატარა მონუმენტს ვერ დაუდგამდა. ამიტომ იქნება მთლიანად კომპოზიცია უზარმაზარი. 33 მეტრის, ანუ დაახლოებით 10 სართულიანი სახლის სიმაღლისაა თვითონ ქანდაკება და 47 მეტრისა კვარცხლბეკი. რიო-დე-ჟანეიროში დადგმულ იესო ქრისტეს ძეგლზე წერეთლის ნამუშევარი ორჯერ დიდია. თავიდან ეს იდეა სოჩში უნდა განხორციელებულიყო. ქალაქმა არ ისურვა მისი დადგმა ზომის გამო. შარშან მედიაში გაისმახმა, რომ შეიძლებოდა წერეთლის ეს ქმნილება ვლადივოსტოკში გაემწესებინათ. მერე პეტერბურგის გარეუბანში სურდათ პარკში მისი აღმართვა, მაგრამ იქაც მოქალაქეებმა გასწიეს წინააღმდეგობა. ივლისში კი, როგორც ითქვა, გუბერნატორმა იძალა. მოქალაქეებს არ სურთ ქალაქში ახალი ასეთი ძეგლი. მათი რეაქცია მით უმეტეს უარყოფითია, რადგან ახლახან იწვნიეს მთავრობის მხრიდან შეურაცხყოფა, რადგან მთლიანად იქნა უგულებელყოფილი მათი ნება. პეტერბურგის ერთ-ერთ ხიდს ეწოდა ჩეჩნეთის ადრინდელი ლიდერის აჰმედ კადიროვის სახელი. აჰმედი ჩეჩნეთის ახლანდელი მმართველის რამზანის მამაა, რომელმაც ჩეჩნების ბრძოლა თავისუფლებისთვის ჩეჩნეთის მეორე ომის დაწყებისას სხვაგვარად გაიგო და რუსეთის მხარეს გადავიდა. ის ჩეჩენმა მეამბოხეებმა მოკლეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს. სახელი ამ კაცისა, რომელსაც რაიმე ხელშესახები კავშირი პეტერბურგთან არ ქონია, არ ესურვეს პეტერბურგელებმა მინიჭებოდა ხიდს მათ ქალაქში. ეროვნული კომიტეტი პლუს 60 ჰქვია ორგანიზაციას, რომელიც გამოვიდა ინიციატივით. იესო ქრისტეს წერეთლისეული ქანდაკება დადგმულიყო კადიროვის სახელობის ხიდთან და იქვე აიგოთ მეჩეთი. ამავე ორგანიზაციას კარგად ახასიათებს მისი სურვილი მიანიჭონ რუსეთის პრეზიდენტს წმინდანობა, რითაც მან რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მიმართა კიდეც. იესო ქრისტეს ქანდაკების დადგმის ადგილის შესახებ კიდევ ერთი იდეა არსებობს. პეტერბურგელი სასულიერო პირი ანდრეი კურაევი ამბობს, წერეთლის ქმნილება ნოვაია ზემლიას არქიპელაგზე დავდგათ, ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეშიო. რაც შეეხება იესოს ქანდაკებას, იმას თუ რატომ ისურვა წერეთელმა მისი გაკეთება და საერთოდ რელიგიური თემა, შეიძლება აიხსნას იმ საიდუმლოთი, რომელიც მან გაუზიარა ტელეარხ T2O-ს კორესპონდენტ იგორ უგოლნიკოვს პუბლიცისტურ გადაცემაში პირველი პირისგან.
Я прошёл этнографию, археологию.
Этнография და არქეოლოგია მაქვს გავლილი. ეს მაშინ როცა აკრძალული იყო ბიბლიაზე, ქრისტეზე, ჯვარზე და სხვა, ჩვენ ამას გავდიოდით. ამის უფლებას გვაძლევდნენ, რადგან ფაქტებს აღწერდით.
Нам разрешали, потому что описывали факт.
ქალაქის საბჭოს წევრი ალექსანდრ კობრინსკი ამბობს, პეტერბურგელებს თავიანთი ქალაქი ძალიან უყვართ. მათ მედგარი წინააღმდეგობა გასწიეს, როცა გაზპრომის სათამბჯენის აშენებას შეებრძოლენ და თავისი გაიტანესო. ახლაც იბრძოლებენ, ამბობს კობრინსკი. თუ ხელისუფლება მათ არ მოუსმენს, დარწმუნებული ვარ, ისინი არ დათმობენ და ბოლომდე იომებენო. ზურაბ წერეთელი ეთნიკურად ქართველი ხელოვანი, რუსეთის ხელოვნების აკადემიის სათავეში 1997 წლიდან. პეტერბურგის დამაარსებლის პეტრე პირველის ძეგლი, სოფლიოში სიდიდით მერვე ქანდაკება, მან დადგა მოსკოვში. სად პეტრე და სად მოსკოვიო, იტყვით. მით უმეტეს, რომ თითქმის 100 მეტრიანი ეს ქანდაკება თავდაპირველად არც იყო ჩაფიქრებული პეტრეს ძეგლად. ძეგლზე თავიდან უარი თქვა შეერთებულმა შტატებმა. და რუსების უმრავლესობას ისე შეჯერა, რომ თავდაპირველად წერეთელმა ქრისტოფორო კოლომბოს სახე შექმნა, შემდეგ თავი გადააკეთა პეტრეს გამოსახულებად და ასე დაიდგა მოსკოვშიო, ქალაქში, რომელიც პეტრეს ისე სძულდა, რომ მისი სურვილით გადავიდა დედაქალაქი, დიდი მოსკოვის გარშემო გაძლიერებული რუსეთის დედაქალაქი ჩრდილოეთში. ამ დროს მართლმადიდებელი ეკლესიის თვალსაზრისით იესო ქრისტეს ძეგლი კანონიკურად არაა დასაშვები.
მის
სიახლის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ ეს კანონიკურად უნდა იყოს დასაბუთებული. არაფერს ვამბობ ესთეტიკურ დასაბუთებაზე. რაც შეეხება ქრისტეს ქანდაკებას, არ ვარ რა წერეთლის მოტრფიალე, მიმაჩნია რომ ის არ შეესატყვისება ქალაქის უკვე არსებულ სკულპტურულ ანსამბლს. სანქტ-პეტერბურგის კულტურულ გარემოში ვერ წარმოვიდგენია წერეთლის ახალი შედევრი, ასე საეჭო, საეკლესიო კანონიკური თვალსაზრისით.
ამბობს გიორგი მიტროფანოვი, პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. მამა, ალექსანდრ სოროკინი, პეტერბურგის ეპარქიის წარმომადგენელია. ის ასევე არ ემხრობა წერეთლის ამ ქანდაკების აღმართვას ნევისპირეთის ქალაქში.
Самое печальное, что такая публика, которой дорог исторически.
Ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ პეტერბურგელებს, ვისთვისაც ძვირფასია ქალაქის ისტორიულ-კულტურული იერსახე, მოუწევს პროტესტი გამოთქონ ქანდაკების მიმართ და სამწუხაროა, რომ ობიექტი იქნება იესო ქრისტე. ერთი არის, რომ პროტესტს გამოთქონ შენობის მიმართ, რომელიც ქალაქის ისტორიულ იერს ამახინჯებს, ეს გასაგებია, მაგრამ როცა საქმე იესო ქრისტეს ეხება, პოზიცია არაკომფორტული იქნება.
იესო ქრისტე будет такая очень дискомфортная позиция.
Мама Александр Сорокини, როგორც მოისმინეთ, არ ემხრობა სანქტ-პეტერბურგში ზურაბ წერეთლის ახალი ქმნილების ქრისტეს გიგანტური ქანდაკების აღმართვას. წერეთლის ნამუშევრის გარშემო დავაზე ოქროპილ რუხაძემ გვიამბო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:27 სამეოდე წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk. This lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Mm-hmm. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერში ყულგროვლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ნიცაში მომხდარი ტერაქტის დროს დაზარალებული 50 ადამიანის მდგომარეობა სიკვდილს სიცოცხლის ზღვარზე ამანის განცხადება გააკეთა ერთ-ერთი საავადმყოფოს მონახულების შემდეგ, სადაც სამდრომდე ასობით დაზარალებულია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საფრანგეთის საელჩოსთან ყვავილები მიიტანეს ნიცაში მომხდარი ტერორისტული აქტის დროს დაღუპულთა პატივსაცემად. მანამდე კერიმ და ლავროვმა 4-საათიანი შეხვედრა ჩაატარეს, სადაც განიხილეს ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის სტრატეგია და სხვა საკითხები. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დაიწყებს ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩამოყალიბდება გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა. უკრაინელი ყოფილი ფორვარდი ანდრეი შევჩენკო უკრაინის საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ სალომე ჩარკვიანსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გააფორმდა. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით. მათ სასამართლოს სალომე ჩარკვიანისთვის საპროცესო შეთანხმების დასამტკიცებლად შუამდგომლობით უკვე მიმართეს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძემ აირჩია 12 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგი დღეს ბათუმში ჩაატარა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ჩატარდა წარმომადგენლობითი საბჭოს, იგივე სენატის არჩევნები. საარჩევნო კომისია გამარჯვებულ კანდიდატებს დღეს 11 საათისთვის გამოაცხადებს. სულ სენატის 31 ახალ წევრს აირჩევენ, აქედან 12 სტუდენტი იქნება, ხოლო 21 აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წევრი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გინახავთ თუ არა ჟირაფი? თუ გინახავთ სად? არ გეკონოთ, რომ ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია, რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვდენას ეხავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში, და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურცლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ჰყავს და სავარაუდოდ არც არასოდეს ხოლია. თუმცა პარკის ადმინისტრაციის ზოგი თანამშრომელიც კი ამტკიცებს, რომ პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე იმდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან და რატომ არ ჰყავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი ეგზოტიკური ცხოველები.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არა და მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ და ზოოპარკში კი როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად რომ სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილიც კი მახსოვს, სად იყო. აი, მეახლოვით იქ, სადაც წეწყლის ბრუნავი ნავებია. და საერთოდ და დამესიზმრა.
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ჰყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩემს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არისო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა და 100% არის თქვა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
ვიცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნებით დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცას ზურაბი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. საერთოდ არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ სადღაც 50-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მაგოდა, არცარეგი აქვს, არცარაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა, რომ არის გამოსახული ერთ-ერთ ოლიაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს შემიცნავს, რომ როდესღაც ყოლია. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმები, ასე რომ სადღაც რამოდენიმე დღე იცოცხლა და მალე მოუკვდა.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლოდა, წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან უცნობი წიგნები.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ანდა ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენს სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვდოვებენ. ამიტომ შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაუჩვეულო ფორმა ხო, ხა ჩვენ რაღაცა კი მიჩვეული ვართ, თუ ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორ ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმ ცნობიერებაში და რაღაცა გონია რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია ხო, ხა ეგეც ცხოველი რაღაცა სულ გონია რომ არ უნდა არსებობდეს რა, რაღაცა ან ფიზიკა როგორი ან როგორ დადეს ან კიდეს როგორ ხდეს რა. ხო, მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორც ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი, საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური, ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოსჭიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემ სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდე მზერა, მაშინვე მომეჩვენა, თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტურიანი და მშალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა, თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოხო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არ სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი სთავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხატა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვათ, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც მზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა სთხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა. ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? National Geographic-ის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემებით გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ესეთი სატვირთო თვითფრინავები, გემით ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდათ. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიდა ვერანაირი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლები, 70-იანი წლებით, რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი, რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევებში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5-6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე ტაცებლებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებე, მაგრამ ეთყობა ჟირაფი რომ არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივ მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმისი მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესე ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე, რომ ვთქვათ, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაშიც ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მით უმეტეს ესეთი ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა მზადდეს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წყალდიდობამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. წყალდიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ. ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვრჩა ახლა მთელი ფართობი. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოვრისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში ყავით. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში ყავით, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგითევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პირველად საქართველოს სპორტული ისტორიაში და მეტიც მსოფლიო ისტორიაში ოლიმპიურ თამაშებში დედაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. 2016 წლის, ანუ წლევანდელ რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ტყვიის მსროლელები ნინო სალუქვაძე და მისი ვაჟი ცოტნე მაჭავარიანი მიემგზავრებიან. ოლიმპიური თამაშებისთვის არ არის უცხო ოჯახის წევრების ერთად მონაწილეობა, თუმცა დედაშვილის მონაწილეობის შემთხვევა, როგორც უკვე ითქვა, აქამდე არ ყოფილა. ქართველი ტყვიის მსროლელების მონაწილეობა რიოს ოლიმპიადაზე იმითაც არის უნიკალური, რომ დედაშვილი ოლიმპიური თამაშებისთვის გაწვრთნა მამამ და ბაბუამ, ვახტანგ სალუქვაძემ. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
დავალება ასეთია: ცეცხლის ხასთან დგომა გამარჯვებაზე არ უნდა იფიქროს. მისი ფიქრი მხოლოდ სამიზნეა: დგას მშვიდად, სამიზნე 10 მეტრის მიღმა, 8 წამი და პნევმატური პისტოლეტი გაისვრის. სამიზნის მიზანში ამოღებიდან გასროლამდე თითქოს ჰაერით ჩერდება. სამიზნეს ცოტნე უმიზნებს, ვარჯიშობს. ნამდვილი ცეცხლის ხაზი ცოტნესთვის 6 აგვისტოდან რიოს ოლიმპიადაზე გაივლის. 18 წლის ცოტნე მაჭავარიანი ნინო სალუქვაძის შვილია. დედაშვილი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე ერთად მიემგზავრებიან. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს სპორტულ ისტორიაში, როდესაც დედა და შვილი ოლიმპიურ თამაშებში ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოსა და მსოფლიოში ტყვის როლაში ერთ-ერთმა ყველაზე ტიტულოვანმა სპორტსმენმა ნინო სალუქვაძემ ოლიმპიადის საგზური გასულ ზაფხულს სლოვენიაში მოიპოვა. ცოტნეს სერიოს ლიცენზია თებერვალში, უნგრეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ერგო. ნინო ცოტნესთვის არა მხოლოდ დედა, არამედ მწვრთნელიცა.
გასულის მომენტში იარაღი არ დაეძეს. რეაქცია არ ჰქონდეს არც თვალზე, არც ხელზე, არც გასულაზე. იგი ამუშავე გიჟირავს, რეაქცია არ აქვს, არ ჩამოწიეხა და ანალიზი საჭირო ყოფილიყო. გასულა ზევით. შევხედეთ 10-იანში.
12 წლის იყო ცოტნე დედის კვალს რომ დაადგა და რაგბიდან ტყვის როლაში გადაინაცვლა. მიუხედავად რამდენიმე იმედგაცრუებისა, შესაშური ნებისყოფა გამოიჩინა და დასახულ მიზანს მიაღწია. გულწრფელად ამბობს, რომ რიოს ოლიმპიადაზე წარმატების იმედი არ აქვს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მაქსიმალურად შეეცდება საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას და კარგი შედეგის ჩვენებას. მით უმეტეს, რომ ოლიმპიადაზე ცოტნეს გვერდში ისეთი მწვრთნელი უდგას, როგორიც დედამისია.
ან მწვრთნელს არ მოქვს არანაირი მორიდების გზნობა, ვეუბნები ჩემს ყველა შეცდომებს და შესაბამისად ვიღებ პასუხს და შესწორებებს ყველაფერს. როდესაც უშუალოდ გები უკვე ცეცხლის ხაზზე, ვფიქრობ მხოლოდ სწორ გასროლაზე, ვცდილობ არ ვფიქრო სხვა არაფერზე, თუმცა ან ყველაზე რთული ამის მიღწევაა, რომ ვიფიქრო მხოლოდ შენ საკეთებელზე, ანუ 1000-ნაირი აზრი შემოგეპარება სროლის დროს და ან ფსიქოლოგიური ვარჩიები მაგისტვისაი, რომ კონცენტრაცია აღვიმაღლოთ და გადავლოხოთ ეს, რომ მხოლოდ ვიფიქროთ სროლაზე და არა სხვა რაღაცეებზე.
რიო ნინო სალუქვაძისთვის მერვე ოლიმპიადაა. შვილის ტოლი იყო 1988 წელს სეულის ოლიმპიურ თამაშებში ოლიმპიური ოქრო და ვერცხლი რომ მოიგო. 2008 წელს პეკინის ოლიმპიურ თამაშებში ნინოს ოლიმპიურ მედლებს კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი შეემატა.
ჩემთვის ეს ყოველთვის არის დიდი დღესასწაული. ესე ვარიგებ ჩემ მოწაფეებსაც და რა თქმა უნდა ცოტნესაც. და
კიდე 1000 ჯერ უფრო კიდე ვიძახირო, უფრო ამაყივარდა, უფრო ჯერდეს სასიხარულოა და უფრო მეცი ამონებას მივიღებ ამ ოლიმპიური თამაშებიდან, იმიტომ რომ აქ შვილი მონაწილეობს უკვე. ეს ისტორიაში პირველად ხდება საერთოდ და ესეც ქართველებმა შეძლეთ.
ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ასპარეზობად ნინოს პეკინის ოლიმპიადა ახსენდება. ქართველების მიერ პეკინის ოლიმპიადაზე მოპოვებული 6 მედლიდან პირველი ბრინჯაოს მედალი სწორედ ნინო სალუქვაძემ მოიპოვა. 2008 წლის 10 აგვისტოს ის პეკინში იდგა ცეცხლის ხაზზე, მისი ქმარი კი საქართველოში.
აი, იმდენად დამწრგუნველი იყო იქ ჩვენი მდგომარეობა, რადგან მე პირადად ვიცოდი, რომ ჩემი მეუღლე ომში იყო. Და მართლაც ესე იყო, კი მიმალავდნენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ისე არ გაჩერდებოდა, თუმცა მიუხედავად ის სამხედროა და რა თქმა უნდა იქნებოდა კიდევაც. რითი შემეწლო მე დახმარებოდი ჩემ ქვეყანას მაშინ იმ დროს, მე ჩემ თავს ესე ვეუბნებოდი, რომ მე ჩემი მუშაობით, ჩემი სამუშაოს კარგი შესრულებით ალბათ ამით თუ დავეხმარები მაშინ ჩემ ქვეყანას.
დგომა, სუნთქვა, გულისცემა, კონცენტრაცია არ არის ადვილი იყო ტყუის მსროლელი. ოლიმპიური სიმშვიდე. ეს გამოთქმა ყველაზე მეტად სწორედ სპორტის ამ სახეობას შეიძლება მიესადაგებოდეს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ტყუია მიზანში მოახვედრო? ნინო სალუქვაძეს, ყველაზე ტიტულოვან ქართულ ტყუის მსროლელს, ამ კითხვაზე ერთი პასუხი აქვს და შესაბამისად რჩევაც. ამ შემთხვევაში რჩევა შვილისთვის.
თავარი არ მოინდომო 10-იანი. ის თავისით გაკეთდება, იმიტომ რომ მიზეზი ვართ ჩვენ და შედეგია მე. თუ მიზეზი არ განხორციელდა სწორად, შედეგს ვერ მივიღებთ. ის თავისით მოხდება იმ 10-იანში, ოღონდ შესრულება უნდა იყოს სწორი.
ეს რჩევა ნინო სალუქვაძემ ჯერ კიდევ წლების წინ კარიერის დასაწყისში, მამისა და ამასთანავე მისი მწვრთნელისგან, ვახტანგ სალუქვაძისგან მიიღო. ვახტანგ სალუქვაძე ასევე ტიტულოვანი ტყუის მსროლელი, საბჭოთა კავშირის პირადი და გუნდური შეჯიბრებების არაერთ გზის გამარჯვებული, საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი და დამსახურებული მწვრთნელია. 1998 წლიდან, ანუ სეულიდან მოყოლებული ლონდონის ოლიმპიადის ჩათვლით, ის ყველა შვიდივე ოლიმპიადაზე თანახლდა ნინოს. 2016 წლის რიოს ოლიმპიადა იქნება პირველი ოლიმპიადა, როდესაც ის შვილსა და ახლა უკვე შვილიშვილსაც საქართველოდან უგულშემატკივრებს. ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება, მიზეზად ასაკს ასახელებს. შვილსა და შვილიშვილს პირველ რიგში ფსიქოლოგიურ სიმტკიცეს და ემოციური წონასწორობის დაცვას ურჩევს.
Tu ipke gamorjebaze morse gathaebulia sakmera ik verfs iset mdgomaros chavardebi kheli unda gaachero kho gato kheli gaachero da gaaketu 10-iani rogol gaachero izo tkvi da agi saksakhdeba qola guli gadmoxtomaze ikhteba zalan tsurdim mdgomareba khteba amito unda ipke kholas tor mushaobaze miaktsio qola dgeba imas ro shestom ar dausha ras gasas istoras siasrulo da qolaferi dalagdeba rigze.
ვახტანგ სალუქვაძე ნინოს ფოტოებს ათვალიერებს. თბილისის აეროპორტი, 1998 წელი. ნინოს გულზე სეულის ოლიმპიადიდან ჩამოტანილი ოქრო და ვერცხლის კიდია. შესაშური სიზუსტით ახსოვს ვახტანგს შვილის ყოველი მოპოვებული ქულა, ყველა ტურნირი, ყველა გამოსვლა. თუმცა ცხადია, მამისა და მწვრთნელისთვის ყველაზე მეტად დასამახსოვრებელი გამარჯობა ნინომ სეულის 1998 წლის ოლიმპიადაზე მოიპოვა. ვახტანგ სალუქვაძე ამ გამარჯვებას ელოდა, რადგან ნინომ ერთი წლით ადრე ისევ სეულში დაამყარა რეკორდი, რომლის მოხსნაც დღემდე ვერავინ შეძლო. ვახტანგ სალუქვაძე წვრთნის ცოტნესაც, ის თანახდა შვილიშვილს უნგრეთში, სადაც მან ოლიმპიური საგზური მოიპოვა.
ღმერთს მას დაგვეხმარა და თხოვე ცხედია მეთქი წევითის. ეს ცხედია თხოვე ამდენი სიხარული მომარიჭე და კიდე როგორ გთხოვეს, მაგრამ ძალიან მინდა მეთქი, ძალიან და გააკეთა შეასრულა. ისეც ხალხს მოუგო, რომ დარჩა ულიცენზიოდ, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები დარჩა ულიცენზიოდ და ამან გააკეთა.
ნინო სალუქვაძე და ცოტნე მაჭავარიანი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე ორ-ორ დისციპლინაში ასპარეზებენ, პნევმატური და სპორტული პისტოლეტით სროლაში. გარდა 10-მეტრიანი დისტანციისა, ნინოს სპორტული პისტოლეტით 25-მეტრიან დისტანციაზე მოუწევს სროლა. ცოტნემ 50-მეტრიანი დისტანციიდან უნდა დაუმიზნოს 10-იანს. პრობლემა კი ის არის, რომ როგორც ნინო სალუქვაძე ამბობს, საქართველოში დღემდე არ არსებობს ამ დისტანციის სასროლეთი.
ტირი არ გაგვაჩნია და ამ სახეობაში თითქმის ვერ ვემზადებით და 3-4 ვარჯიში ოლიმპიადაზე რამის დაპირება და რაღაც ფანტაზიებში ჩავარდნა ალბათ ზედმეტია ჩვენი მხრიდან და მის მხრიდან, მაგრამ გვაქვს რაღაც მოლოდინები, რომ მისი შედეგი, მაქსიმალური შედეგი, რაზეც იქნება მზად ცოტნე პნევმატიური არაღიდან სროლაში, რომ ეს შეძლოს და აჩვენოს თავისი შედეგი. მეტი არაფერი არ გვინდა მისგან.
ნინო და ცოტნე რიო-დე-ჟანეირომდე ბაქოში გაივლიან წვრთნებს. რიოსკენ კი 26 ივლისს აიღებენ გეზს. საქართველოში დარჩენილ მწვრთნელს, მამასა და ბაბუას, ქალიშვილთან ერთი თხოვნა აქვს.
ვიქნები თუ არ ვიქნები, არ ვიცი, მე როდის წავალი შეიძლება კიდე ძღაში შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ჩემი თხოვნა ამეთ იქნება როგორმე 10 ოლიმპიადა შეასრულოს. რა ვიცი, როგორ გამოვა.
აი ასეთი ნატრო აქვს ვახტანგ სალუქვაძეს, გამოჩენილი ქართული სპორტსმენის ნინო სალუქვაძის მამას და მწვრთნელს. ნინო სალუქვაძისთვის წლევანდელი რიოს ოლიმპიადა რიგით მერვე იქნება. ამ ისტორიულ ამბავზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა გვიამბობთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას და ძვირფასო მსმენელებო, ახლა კვლავ ვისაუბრებთ ტერაქტზე, რომელიც წუხელ მოეწყო საფრანგეთში, მის ქალაქ ნიცაში. სატელეფონო ხაზი ამართლაც უმშვენიერეს ქალაქში მცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი გია მორდეხაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გია.
გამარჯობა, ხალხო.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მე რამდენადაც ვიცი, წუხელ ტერაქტის მომენტში თქვენ ნიცის ბულვარში იმყოფებოდით საკმაოდ ახლოს იმ ადგილთან, სადაც ეს საშინელება მოხდა.
კი, მართალია, ძანდებით. ჩვენ ოჯახთან ერთად და პატარა ჩემი ძმა ბავშვებთან ერთად ვიყავით პრომენადზე, ეს არის სანაპირო ნიცის. და ამ დროს ქალაქი იყო გამოსული ფაქტიურად ტურისტები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ამ პრომენადზე იყო ფეერვერკები 100-ზე დანიშნული დაგეგმილი და იყო ზღვა ხალხი, ნაიტევა ხალხის მთელი ქუჩაზეც და სანაპიროზეც იყო ხალხი ამ ფეერვერკების ბოლობინში. დაახლოებით 15 წუთით ადრე მივედი ოჯახთან ერთად, გამიკვირდა კიდეც, რომ გზა არ იყო გადაკეტილი ქუჩა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხრობების დროს ალბათ ადვილი წარმოსადგენი იყო, რომ შესაძლებელი იყო რაღაც ტერორისტული აქტები, რომელსაც კი მკითხა, რომ ამდენი ხალხი რო არის, რაღაც უსაფრთხოების ზომები არ ჩანს მიღებული დიდათოდ. Ну, მეოთხარი ალბათ იციან თავის საქმეთკი და კი იყვნენ ჯარისკაცები, საკმაოდ კარგად ეკიპირებულები, შეიარაღებული, მაგრამ კანტიკუნტად დადიოდნენ.
Да, არ შეუმოწმები ხართ, ესე იგი იმ ზონაში, სადაც
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად შეუმოწმებათ, მეცაც გეტყვით, რომ გზა, რომელიც მიდის პრომენადესკენ, ეგზა, როგორც წესი, გადაკეტილი ახლობე, საერთოდ რაღაცა გონიშნება დაგება და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ პარკინგამდე, რომელიც აი შორი ახლოს არის ამ ადგილთან, სადაც მოხდა ეს აქტი, ფაქტურად მაგაით მივედი, ჩავედი პარკინგში და გზა არ იყო გადაკეტილი, თუმცა უკვე ამ გზაზე უამრავი ხალხი მოძრაობდა.
მესმის, თქვენ ხმაზე გატყობთ, ბატონო გია, რომ კარგად ზანდებით და ახლობლები ყველანი კარგად არიან თქვენი. და და როგორ მოხდა ეს, რომ თქვენ საბედნიეროდ მართლა არ შეგხებიათ ეს ტერაქტი, ვერც ვერაფერი? დიახ.
კი ბატონო, როგორც უკვე გითხარით, ესე იგი დაახლოებით 115 აკვდა ჩავედით, 100-ზე დაიწყო ფეერვერკები. და ამ ფეერვერკების დროს, რა თქმა უნდა, ესეთი ხმაური იყო ეს ბათქაბუთკი ამ ფეერვერკების, რომ თუ კიდევაც რაღაც ხდებოდა უკვე ამ დროს, ჩვენ მხარეს ვერაფერს ვერ დავიდებდით. ესე იგი მე როგორც უკვე აღვადგინე შემდეგ ეს ქრონოლოგია უკვე ინტერნეტის მეშვეობით და პოსტების მეშვეობით, დაახლოებით 2 კილომეტრში ჩვენგან დაიწყო ამ მანაკვია სატვირთო მანქანა მოძრაობა სანაპიროთი, ჩვენი მხარისკენ, ფაქტურად აი ცენტრისკენ, ქალაქის ცენტრისკენ სანაპიროთი. და ეს იგი მთელი ამ ფეერვერკების განმავლობაში ეს მანქანა მოძრაობდა დაახლოებით 2 კილომეტრი გაია, როგორც ახლა იძახიან. და ჩვენამდე არ მოახდიათ ალბათ 1-100 მეტრი.
და თქვენ დაინახეთ თვალი, მაპატიეთ თვალი მოკარით, იმ დიდი მანქანა იყო ძალიან.
არა, აბსოლუტურად არა, არავის ჩვენგან არ დაუნახია, არც არავითარი პანიკა არ ყოფილა. ჩვენ სიგნალს ესე როდესაც დამრთავდა ეს ფეერვერკები, ჩვენ უბრალოდ ყველანი დავიშალეთ, ესე ვთქვათ, ნელ-ნელად, ყნარად, ყოველგვარი პანიკის გარეშე, მაგრამ როგორც ახლა ვხედავთ, 100 მეტრში ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და გაჩერებული იყო, უბრალოდ იმისთან ახმაური იყო ამ ფეერვერკების, რომ ვერ გავარჩიეთ ჩვენი სროლის ხმა, ფეერვერკების ხმა.
გასაგებია. ბატონო გია,
პარკინგში.
დიახ. აი სწორედ იმის შეკითხვა მინდოდა, როდი შეიტყვეთ? აი როდი შეიტყვეთ, ძალიან მოკლედ.
ჩავედით პარკინგში, ეს მოვასწარით პარკინგში ჩასვლა, მოახერხეთ ეს აპოლოგარი პანიკის გარეშე, უბრალოდ ნაკაც ვიყვებოდით ხალხის. ჩავედით პარკინგში და პარკინგიდან მანქანის გამოყვანისას გაგვაჩერა უკვე პოლიცია, დაბლოკა საერთოდ ეს პარკინგი და დაახლოებით 20 წუთი ვიყავით ამ პარკინგში, არ ყარუშებ და არავის და იქ უკვე ხალხი რო შემოდიოდა.
უკვე შეიტყვეთ ამის შეს.
დიდი მადლობა ბატონო გია. დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ. დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის, თქვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გაზიარებისთვის. სვენალ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გია მორდეხაშვილი, ნიცაში მცხოვრები და მომუშავე ბიზნესმენი. ეს იყო ახლი, ეს იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.